Cultură.
Morală.
Societate.
Repere pentru o viață creștină.
Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, ca de fiecare dată alături de mine, în cadrul emisiunii Cultură, Morală, Societate, este domnul Gabriel Noje, doctor în teologie. Doamne ajută, bine ați revenit!
Doamne ajută și bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe radioascultătorii noștri!
Ne-am propus ca de data aceasta să ne oprim asupra unui subiect de mare actualitate, un subiect care cred că ne ridică anumite semne de întrebare fiecăruia dintre noi în parte, și anume încercăm să vorbim despre timp și valoarea timpului. Fiecare dintre noi știm că am primit de la Dumnezeu un dar, o viață pământească, un anumit timp. Cum cheltuim? Îmi place foarte mult acest aspect. Cum cheltuim timpul pe care l-am primit de la Dumnezeu? Însă, înainte de toate, haideți să vedem care este perspectiva iudeo-creștină asupra timpului. Cum a fost perceput timpul?
În iudaism, timpul are o valoare sau are o direcție liniară. Are un început care începe odată cu creația și are un viitor. Se îndreaptă spre esatologie. Este un aspect specific religiei iudeo-creștine și acest aspect îl punctează mai cu seamă marele nostru istoric al religiilor, Mircea Eliade. Într-o lucrare pe care el a scris-o și care se intitulează Sacru și Profanul, sigur nu este singura în care abordează problema timpului, însă în această lucrare el reflectează și asupra modului în care popoarele în antichitate au văzut timpul, s-au raportat la timp. Și dacă popoarele din afara spațiului iudaic vedeau timpul într-un mod circular, adică avea un început și se întorcea în același punct și asta se întâmpla în fiecare an, religia iudeo-creștină se situează cumva în afara acestei logici temporale. Pentru evrei, timpul avea, așa cum ziceam adineauri, un început prin creație și avea o curgere spre un final, spre Dumnezeu, spre întâlnirea cu El. Sigur că în toată această curgere timpul era jalonat de anumite sărbători care îl pregăteau pe om pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Aceasta este cumva nota specifică a iudaismului în ceea ce privește timpul și temporalitatea. Și sigur că această notă a fost preluată în creștinism, în gândirea iudeo-creștină, pentru că creștinismul vine în prelungirea iudaismului. Știm bine faptul că Mântuitorul s-a născut în cultura iudaică pe care a transformat-o și căreia i-a dat un alt sens. Și avem, sigur, acum avem creștinismul, dar creștinismul crește cumva pe terenul pregătit de către religia iudaică și este suficient să ne gândim și la profețiile mesianice. Și noi am preluat din gândirea iudaică ideea că și credința și convingerea că timpul începe odată cu crearea lumii. Suntem ființe temporale odată cu crearea noastră de către Dumnezeu și existăm într-o proiecție, într-o înaintare către El, spre ceea ce numim astăzi esatologie sau timpurile finale, când va fi, când ne vom întâlni cu Dumnezeu și când va fi inaugurată pe deplin împărăția Lui. Deci aceasta este în mare direcția creștină a timpului, percepția creștină a timpului. Timpul este un timp al mântuirii. Nu ne este dat ca să îl cheltuim oricum, să-l petrecem în orice fel de activități păguboase, ci el trebuie să fie un timp de creștere, un timp al împlinirii, un timp al bucuriei, un timp solemn în ultimă instanță. Să nu uităm faptul că odată cu căderea omului în păcat, timpul și-a pierdut acest caracter de a fi un vector spre Dumnezeu. Ci, dimpotrivă, dintr-un timp al împlinirii, el a devenit un timp al tristeții, a devenit un timp al descompunerii, un timp al morții. Și până la Hristos, oamenii, în mare parte, experiau acest caracter al timpului, al faptului că prin timp oamenii înaintau spre moarte. Sigur, în cultura ebraică știm că ei înaintau spre Șeol, spre locuința morților, dar într-o oarecare măsură această perspectivă era specifică și celorlalte culturi în antichitate. Oamenii se nășteau, își trăiau temporalitatea, își trăiau viața și apoi se îndreptau spre moarte. Ei bine, Mântuitorul Iisus Hristos, prin venirea Lui în lume, prin tot ceea ce a făcut pentru noi, prin înviere, pentru că suntem în preajma sărbătorii învierii, a schimbat acest rost al timpului și mai cu seamă l-a transformat dintr-un timp al morții, al deșirării ființei noastre, l-a transformat într-un timp al împlinirii și al întâlnirii cu Dumnezeu. Și chiar dacă noi, sigur că murim și avem parte cumva și de această etapă a vieții noastre, noi prin moarte nu ne mai ducem spre o despărțire de Dumnezeu, ci ne ducem spre o întâlnire cu El. Cumva logica timpului a fost răsturnată. El nu mai este un timp al neființei, dacă putem să-l numim așa, ci este un timp al împlinirii în Hristos și în biserică și în împărăția lui Dumnezeu. Și noi trăim în întreaga noastră viață cu această convingere că prin timp noi înaintăm spre Dumnezeu. De aceea El este un timp al mântuirii, un timp de care nu putem să abuzăm oricum, pentru că nu știm care este ultima zi a vieții noastre. Și dacă nu știm care este ultima zi a vieții noastre, noi trebuie să lucrăm în acest timp care ni s-a dat de către Dumnezeu cu o foarte mare responsabilitate.
Vedeți, există mai multe tipuri de măsurare a timpului, dacă vreți. Există o numărătoare a anilor de la facerea lumii până în prezent, există o numărătoare de la facerea lumii până la Hristos, după Hristos, ceea ce ne arată că momentul întrupării Mântuitorului Hristos e poate cea mai importantă bornă din curgerea timpului. De aceea, Mântuitorul Iisus Hristos, prin activitatea sa pământească, prin moartea și învierea, prin biruința asupra timpului, asupra vieții și asupra morții, aduce o altă percepție asupra timpului. Tocmai asupra acestei percepții aș vrea să ne oprim puțin și asupra modalităților de sfințire a timpului.
Într-adevăr că Mântuitorul renoiește timpul sau renoiește, cu un termen pretențios, ființa timpului sau ontologia timpului. Noi nu mai trăim în biserică un timp căzut, ci timpul nostru este ancorat în eternitate. Timpul nostru este o punte spre eternitatea lui Dumnezeu și în cadrul vieții liturgice și sacramentale, noi ne racordăm la acest timp al lui Dumnezeu, la eternitatea Lui. Fiecare slujbă este, de fapt, această întâlnire, această unire între timpul nostru, timpul lumii și timpul lui Dumnezeu sau esatologia. Sau, astfel spus, la fiecare slujbă liturgică, timpul lui Dumnezeu, esatologia, pătrunde în timpul nostru, în timpul cotidian și îl transformă din interior. Astfel încât noi să nu mai petrecem săptămâna într-un mod obișnuit, ci pur și simplu să știm că timpul pe care îl avem este un timp sfințit, un timp pe care trebuie să-l dedicăm creșterii noastre spirituale, un timp pe care trebuie să-l dedicăm unirii cu Dumnezeu, unei uniri intime cu Dumnezeu, unei înaintări spre Dumnezeu. El este, dacă vrem, un timp cairotic. Este iarăși un termen poate pretențios, dar cairosul este un timp oportun pentru a face ceva. Și timpul nostru este cairotic pentru că îl dedicăm în întregime pentru a ne pune în legătură cu Dumnezeu. Este un timp prielnic, dacă putem să-l numim așa. Există această diferență între Cronos și Kairos. Și analiștii au făcut o distinție între cele două noțiuni, spunând că Kairosul este acest timp ordinar pe care noi îl trăim. Timpul căzut, timpul care merge spre moarte, timpul banal, dacă putem să-l numim și așa. Timpul acestei vieți, în general. Însă, pe lângă acest timp al cronosului, al curgerii, există și timpul pe care îl percepem ca kairos, moment oportun, prielnic pentru a face ceva, chiar decisiv. Și în biserică noi experiem această calitate a timpului, a timpului kairotic, adică decisiv pentru ceva, pentru viața noastră. Și să ne gândim doar la faptul că Avem o expresie pe care o folosim îndelung în cântările noastre liturgice. Astăzi este începutul mântuirii noastre. Astăzi s-a renoit firea apelor. Astăzi și așa mai departe. Ceea ce ne arată expresia aceasta este acest timp kairotic, de care nu totdeauna probabil că suntem conștienți, dar este timpul sau acel moment prielnic prin care eternitatea lui Dumnezeu pătrunde până la fiecare dintre noi. Și mai mult decât atât, mai există și un alt aspect, și anume faptul că tot ceea ce s-a petrecut în istoria și în viața Mântuitorului, în întreaga lui acolada vieții și ceea ce este decisiv pentru viața noastră, ajunge la noi, la fiecare dintre noi, indiferent de epoca în care trăim, prin sfințirea și prin harul care ne este transmis în cadrul vieții liturgice și sacramentale. De aceea noi, atunci când mergem la biserică, când participăm la cult, noi intrăm în acel orizont al timpului sfințitor. Ne îmbibăm, suntem devenim ca un burete pe care noi absorbim acel timp, după care trebuie să-l ducem în lume. Trebuie să fim conștienți și de acest aspect. De aia unii autori, liturgiști, misiologi, profesori de teologie vorbesc de liturgia de după liturgie. Noi participăm la bucuria liturgică, la masa euharistică, ne întâlnim cu Hristos, intrăm la acest orizont al timpului sfințitor, suntem imbibați de eternitate într-o oarecare măsură, apoi când ieșim de la slujbă, noi trebuie să continuăm în lume și să ducem în lume acest etos și această bucurie și acel har pe care noi l-am experiat în cadrul liturgiei și în cadrul celorlalte slujbe religioase. De aceea, tot ceea ce facem trebuie să fie amprentat și impregnat de această atmosferă liturgică și, sigur, de ce nu, să proiectăm asupra tuturor activităților noastre și această nouă perspectivă a timpului. A timpului ca bucurie, a timpului ca întâlnire cu Dumnezeu, a timpului, a unui timp de altă factură. Noi cumva ne înălțăm deasupra orizontului vieții cotidiene, dar ne întoarcem asupra lui încercând să îi schimbăm sensul, să dăm o altă dimensiune. Ar trebui cumva să fim conștienți de această nouă trăire a timpului pe care noi o experim în biserică. În biserică, tocmai pentru a face din acest timp un timp al creșterii și al împlinirii noastre. Revin la această idee, nu putem să îl trăim oricum.
Există în viața fiecăruia dintre noi câteva momente cheie, și anume, primul este cel al nașterii, dacă vreți, apoi e un timp al pregătirii într-o devenire ca cetățeni ai Raiului și apoi sigur că următorul moment central este moartea ca poartă spre veșnicie. E foarte important cum petrecem timpul acesta de la naștere până la moarte, dacă vreți. E un timp al pocăinței, e un timp al sărbătorii, e o perioadă pe care trebuie să o trăim și dintr-o anumită perspectivă a moralității, dacă ne dorim să fim cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu. Nu oricum se poate intra în Împărăția lui Dumnezeu, dar toți avem posibilitatea de a deveni cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu. Așa că, tocmai din această perspectivă, e foarte important cum cheltuim timpul vieții noastre. Aș vrea să ne oprim puțin asupra acestui aspect ca timp al pocăinței și timp al sărbătorii.
Nu putem să-l cheltuim oricum pentru că timpul este irreversibil, are acest caracter irreversibil. El nu mai poate să fie recuperat. Odată ce a trecut, el este trecut. Nu putem să-l recuperăm, sigur, putem să-l recuperăm prin memorie. Dar faptele noastre care se desfășoară în timp, bune sau rele, rămân în trecut. Rămân fapte rele. Și noi nu mai putem să le schimbăm destinul lor. O faptă rea pe care o fac rămâne în trecut o faptă rea. Rămâne amintirea ei. Ceea ce pot eu să fac este să răscumpăr cumva acea greșeală prin pocăință. Dar asta nu înseamnă că fapta respectivă nu poate să mă urmărească în întreaga mea viață. Și oricând memoria acelei fapte să-mi vină în minte și să o regret. Ceea ce pot să fac este să mă pocăiesc pentru acea faptă rea pe care am făcut-o. Sau să trăiesc bucuria faptei bune pe care am făcut-o. Timpul nostru, așa cum ziceați, are și o dimensiune a pocăinței. Și mai cu seamă, în perioada postului, noi trăim acest timp al pocăinței, dar nu numai în cadrul postului. Ne pare rău pentru păcatele pe care le-am făcut și încercăm să le răscumpărăm prin întreaga paletă a nevoințelor la care suntem dispuși să apelăm. La nevoință trupească, la nevoință sufletească, la asceză, la tot felul de renunțări, la dedicarea unui timp mai îndelungat pentru rugăciune, pentru meditație, pentru contemplare, pentru înfăptuirea faptelor bune și așa mai departe. Regretăm cumva trecutul nostru, viața noastră păcătoasă, tot ceea ce am făcut și de care nu suntem mulțumiți și care cumva ne face să fim neîmpăcați cu noi înșine. Regretăm, deci, toate minusurile noastre, le spovedim înaintea duhovnicului, dar nu putem să rămânem doar la acest regret. Noi trebuie să luăm decizia de a ne schimba viața. Și pocăința este această decizie, această întoarcere la Dumnezeu. Sigur, nu rămânem prizonierii trecutului, am putea să facem și acest lucru, însă este păgubitor din punct de vedere spiritual. Adică să ne aducem aminte ceea ce am făcut rău, dar să rămânem doar la această memorie a lucrului rău, a faptei rele. Și să nu trecem mai departe. Ori biserica ne îndeamnă să mergem mai departe și să nu rămânem cumva prizonierii faptei rele pe care am făcut-o. Cumva să ne propunem să schimbăm viața noastră în întregime. Să facem cumva o rotație de 360 de grade spre Dumnezeu. Să renunțăm la trecutul nostru și să ne deschidem prezentului, dar mai cu seamă să ne deschidem viitorului. Pentru că prezentul trece foarte rapid, dar noi cumva în prezent trăim viitorul, adică trebuie să trăim acea viață la care ne cheamă Dumnezeu. Și sigur, acea viață care vine dinspre esatologie, spre noi, noi o trăim în prezent, în fiecare minut. De aceea este important cum umblăm, ca să apelez la o expresie a Sfântului Apostol Pavel, adică cum cheltuim timpul nostru, cum îl petrecem. Nu în beții și în alte activități păguboase, ci în acele activități care sunt bune spre îmbunătățirea noastră sufletească, duhovnicească. Acele activități care fac ca timpul să fie unul calitativ din punct de vedere moral și duhovnicesc. Pentru că putem să-l desfășurăm și în alte activități care să nu ne fie de niciun folos.
Din perspectivă pastorală observăm că între partea aceasta teoretică legată de trecut, prezent și viitor și partea practică există o mare prăpastie, pentru că, în general, e foarte greu să facem pace cu trecutul. Și tocmai de aceea evenimentele din trecut tot revin și revin și revin frecvent. Câtă înțelepciune există la Sfinții Părinți care ne învață că nu trebuie să dăm concurs gândurilor, ci dacă vin să le lăsăm să treacă și să nu le oprim în mintea noastră. Pentru că în momentul în care facem acest lucru, deja vom cădea pradă trecutului nostru. E un exercițiu de toată viața, dar primul pas este acela de a face pace cu trecutul, de a ne-l asuma așa cum a fost el și să înțelegem că omul este suma tuturor evenimentelor din viața sa, dar că are șansa aceasta de a se schimba mereu, de a fi mai bun, de a lucra pentru ceva mai bun. Tocmai de aceea ne asumăm trecutul așa cum este el, încercăm să înțelegem evenimentele care s-au petrecut în contextul dat și încercăm pe cât posibil să ne concentrăm asupra prezentului din viața noastră. Pentru că dacă vom pune accentul pe viitor, prea mult, iarăși vom cădea într-o altă capcană. În psihologie sunt două părți opuse, dacă vreți, dar care pot să dea foarte mult de furcă. Depresia și anxietatea. Când punem prea mult accent pe ceea ce a fost și retrăim la infinit evenimentele negative și nu ne putem dezlipi de ele, și cealaltă parte a anxietății, când accentul cade exclusiv pe viitor și nu mai putem trăi prezentul. De aceea spuneam adineauri că între practică, între partea pastorală, între aspectul practic al vieții noastre și cel teoretic, există o prăpastie, dar care poate fi pusă în practică tocmai prin sfințirea timpului, așa cum ne învață biserica. Avem zilele de sărbătoare, bună oară, sau duminica. Duminica nu e neapărat o zi de odihnă în sensul că vom sta și vom dormi de dimineața până seara ca să recuperăm ce n-am reușit să dormim în timpul săptămânii. Chiar din punct de vedere fiziologic, nu pot să recuperez cu o zi de somn 30 de nopți nedormite, pentru că e imposibil. Dar duminica e o zi în care putem sfinți timpul prin participare la Sfânta Liturghie, prin lecturi folositoare, prin rugăciune, prin comuniunea cu cei de lângă noi și multe, multe alte activități care ne sunt de folos, prin a trăi prezentul efectiv. Adică avem nevoie de o modalitate prin care să ne sfințim viața. Dacă duminica e ziua pe care putem să o dedicăm lui Dumnezeu, pentru că probabil în timpul săptămânii suntem ocupați, lucrăm și așa mai departe, e momentul pentru rugăciunea colectivă.
Sigur că atunci când vorbim despre timp și cum să-l petrecem din punct de vedere duhovnicesc și când vorbim de timpul pe care să-l dedicăm lui Dumnezeu, suntem conștienți de faptul că cei mai mulți dintre noi lucrăm de luni până vineri și viața noastră și timpul nostru este foarte aglomerat. Și iarăși suntem conștienți de faptul că din punct de vedere psihic sau chiar și din punct de vedere biologic, organismul nostru are nevoie de refacere. Adică are nevoie de un timp de, și noi avem nevoie de un timp de recreere, de un timp în care să ne recăpătăm forțele, și forțele biologice, dar și forțele psihice. Adică cumva trebuie să ne adunăm ca să fim pregătiți pentru săptămâna viitoare. Însă, cred că există această tendință la cei mai mulți dintre noi ca să petrecem timpul weekendului în activități care, mai mult decât să ne reașeze în interiorul nostru, să ne pregătească pentru cealaltă săptămână, nu fac altceva decât să ne obosească și mai mult. Și, sigur, vine weekendul și mergem undeva, ieșim. Sigur, nu e rău să ieșim, ca să trecem acum și la aspecte mai practice. E firesc. Dar dacă mai desfășurăm și acolo alte activități care, să zicem, sunt discutabile din punct de vedere moral, nu facem altceva decât să ne întoarcem și mai obosiți și să începem săptămâna și mai obosiți. De aceea, de multe ori, probabil că ar trebui să regândim modul în care trebuie să ne desfășurăm activitatea în weekend. Sigur, nu suntem împotriva faptului de a ieși undeva în natură, de a petrece timpul alături de copii, sau a desfășura diferite activități, dar trebuie să fim cumva atenți la acele activități care cumva să ne confere o odihnă interioară, o liniște interioară, ca să simțim într-adevăr că suntem sau că ne-am recreat. Și sigur că pentru un creștin nici nu se pune problema de a nu participa la Sfânta Liturghie. Cumva noi participăm la Sfânta Liturghie și noi, creștinii, acolo ne încărcăm, de fapt, bateriile spirituale și nu numai. Pentru că harul pe care îl primim ne dă acea forță și ne reașează lăuntric pentru a ne putea continua activitățile care urmează în săptămâna respectivă. Asta facem de la o săptămână la cealaltă. Ne reîncărcăm spiritual, astfel încât să putem să avem energia necesară, să avem tonusul vital necesar, să avem perspectiva bună asupra tuturor lucrurilor. Cred că așa ar trebui să gândim și așa ar trebui să ne raportăm la timp.
Pomeneați la un moment dat de Cronos și Kairos. Vedeți cât de important este cum folosim timpul pentru a fi constructiv pentru noi. Dacă ne pierdem nopțile din weekend în diferite activități, vom fi mai obosiți săptămâna care urmează. De aceea cumpătarea e foarte importantă. Cum echilibrăm balanța? Sigur, zice Sfântul Apostol Pavel, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Și atunci, măiestria e tocmai aceasta, de a alege din ceea ce mi este îngăduit, ce mi este de folos. Cum pot să îmbin cele două în așa fel încât să devină constructiv pentru mine timpul liber pe care îl am la dispoziție, în așa fel încât să mă preocup și de sfințirea vieții, pentru că tot timpul e primit de la Dumnezeu în dar. De aceea trebuie să fim foarte iscusiți cum îl cheltuim. Să fie și spre sfințirea vieții, dar și spre regenerarea forțelor noastre trupești și sufletești de la o săptămână la cealaltă. Ori timpul pe care îl dedicăm părții duhovnicești nu e altceva decât o baterie încărcată, dacă vreți, pentru următoarea săptămână. Cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători. Sunt Robert Covaci, alături de mine a fost domnul Gabriel Noje, doctor în teologie. Până data viitoare, multă înțelepciune și cumpătare în a cheltui timpul petrecut în darte la Dumnezeu. Pace și bucurie tuturor. Doamne ajută!